Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja, jossa nostamme esille suomalaisen huippu-urheilun ja seuratoiminnan ilmiöitä, tarinoita ja ihmisiä. Olympiakästiä on tehty syksystä 2018 asti, joten jaksoja löytyy jo monenlaisista aiheista. Meidät löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta. Tämän jakson hostina toimii Mari Lohisalo. Olympiakästissä puhutaan tänään joukkuehengestä ja joukkueeksi kasvamisesta. Tulevana talvena Suomessa kilpaillaan Euroopan nuorten olympiafestivaalit. Suomen historian neljännet viiderenkaan kisat, eli olympialipun alla kisattavat arvokilpailut. Suurin osa lajeista kilpaillaan maaliskuussa, mutta poikien jääkiekkoturnaus päästään kisaamaan jo joulukuussa. Suomen joukkueella on joka lajissa niin sanottu lajikummi, eli urheilijoita tsemppaamassa on lajissa tunnettuja huippu-urheilijoita, nykyisiä tai jo uransa päättäneitä. Olympiakästin vieraana on tänään poikien jääkiekon lajikummi, jääkiekkoa seuranneille varmasti tuttu mies, eli Lasse Kukkonen. Tervetuloa Olympiakästiin.
Kiitoksia.
Ja meillä on tänään myös toinen vieras, eli urheilupsykologi Eero Mikkelä, joka toimii Suomen EYOF-joukkueessa psyykkisen valmennuksen asiantuntijana. Tervetuloa myös Eero.
Kiitos paljon.
Lähdetään liikkeelle teidän omilla tarinoilla. Eero, aloitetaan vaikka sinusta. Eli sä työskentelet tällä hetkellä nuorten urheilijoiden parissa Vuokattirukan urheiluakatemiassa. Teet töitä urheilupsykologina ja kerro vähän, että miten sä oot päätynyt työhön urheilun pariin ja millainen sun oma urheilutausta on?
Joo, tosiaan. Itse en ole huippu-urheilija ollut, että mulla on lajitausta jalkapallosta salibändistä, lähinnä aladivarista tällä hetkellä Kajaanin Papaksessa pelaan salibändiä. Terveiset vaan Papaksen porukoille, jos siellä tätä kuunnellaan, mutta pikkusiskoni Airin kautta on huippu-urheilu-uraa päässyt näkemään sivusta ja vierestä. Hirveä kunnioitus on ollut aina Airin uraa kohtaan, että sulkapallon parissa aika hienon uran hän teki. Ja itse sitten psykologina taas, kun lähti sitä opiskelemaan silleen, niin sitten kun sen ohessa aina valmentanut ja pyörittänyt joukkoja tai ollut mukana, niin jotenkin tajus, että urheilupuoli jotenkin tämä valmennuksellinen ote on itselle aika semmoinen luontainen. Ja sen kautta sitten tähän urheilupsykologin rooliin on hakeutunut ja opiskellut ja tehnyt sen. Tehnyt hommia, että on tässä pisteessä sitten nyt. Mutta siinä tälleen ehkä lyhykäisyydessään, että jos urheilullisia meritteitä tämmöisiä, niin ne varmaan tuolta Lassen suunnalta pitää tässä kohtaa hakea.
No sitten mennään Lasseen. Eli sun pelaajaura kesti parikymmentä vuotta ja päättyi aika tarkalleen tuossa vuosi sitten Raksilan jäähallissa Oulun Kärppien paidassa. Ja tuohon ajanjaksoon mahtuu siis valtavan paljon. Siellä on muun muassa maailmanmestaruus ja olympiahopea ja 2 MM-hopeaa, 2 olympiapronssia, 1 MM-pronssi, 4 Suomen mestaruutta. Ihan huikea määrä arvokisan mitaleja. Mutta kerro sä vähän, että miten päädyit lajin pariin ja missä vaiheessa sulle oli selvää, että sä haluat tehdä urheilusta itsellesi ammatin?
No joo, mä ehkä lajin pariin päädyin varmaan aika perinteistäkin reittiä, että kaveriporukan kanssa tuossa, itse asiassa tässä, missä mä istun, niin tuosta ikkunasta näkee sen kentän, missä mä oon aloittanut jääkiekon, että asutaan hyvin lähellä mun lapsuuden maisemia nykyäänkin. Ja sieltä sitten Kärppien junioriporukoihin ja laji vei mukana. Mä nuorempana pelasin myös jalkapalloa ja pesäpalloa ja silloin tuli vähän muutakin lajia harrastettua. Sitten 15-vuotiaana oikeastaan mä tein lajivalinnan, että jääkiekko vei mukana. Ehkä nyt jo jälkikäteen, jos ajattelen, niin varmaan yksi semmoista syistä oli se, että siellä oli paljon ystäviä ja sitten, että tykkäsin siitä, että jääkiekossa voi liukua, ei tarvitse koko ajan juosta tai tehdä töitä, että voi vähän huilatakin välillä. Ja ehkä semmoinen tavoite sitten, unelmiahan on aika pienestä asti ollut urheiluun liittyviä, mutta semmoinen, että se, milloin se konkretisoitu, niin oli varmaan lukio jäässä sitten, kun pääsi Kärppien A-junnuihin ja tavallaan tajusi, että se matka sinne, silloin pelattiin Oulussa vielä silloista divaaria nykyistä Mestistä, että täällä ei ollut liikaa seuraa, mutta että se hyppy ei ole välttämättä niin iso, mitä sitä joskus on miettinyt. Silloin siitä varmaan tuli niin semmoinen tavoite ja konkreettisesti niin hahmotti, että on mahdollista tehdä jääkiköstä uraa. Ehkä milloin se sitten lopullisesti uskoi, että siitä tuli uraa, niin oli varmaan sitten pari vuotta ennen kuin lopetti, että siihen asti sitä aina mietti, että vieläköhän tätä toivottavasti sitä saa vielä jatkossakin tehdä.
Aivan. Millaiset asiat sulla niin kuin silloin nuoruudessa vei tavallaan sitä ajatusta eteenpäin, että et jotenkin jos kuvaat sitä prosessia siihen huippu-urheilijaksi kasvamiseksi ja mitä se niin kuin sun kohdalla tarkoitti?
No kyllähän ensimmäinen on semmoinen ymmärrys, mikä mä uskon, että tietyllä tavalla siihen vaikuttaa paljon aina ympäristötekijät, mutta se, että jos sinne niin kuin huipulle haluaa, niin positiivisessa, nimenomaan positiivisessa mielessä sä haluat luopua tietystä asioista myöskin sitten. Sä ymmärrät, että sitä, tavallaan sitä koko kakkua, mitä meillä elämässä on, niin sä et pysty ihan välttämättä silloin niin kuin tekemään. Että semmoinen niin kuin, jo silloin tavallaan se ajanhallinta ja se asioiden niin kuin priorisointi oli varmaan se yksi, mä uskon, että jopa voisin sanoa, että mun vahvuuksista silloin. Ja totta kai siihen vaikuttaa paljon kaveripiiriä, se ympäristö. Ympäristö ja ne valmentajat, ketkä siinä on. Ja onneksi siinä oli, mä olen tosi tyytyväinen, että mä sain esimerkiksi silloin lukion käytyä, mikä oli kyllä aika tällä rehellisesti myöhemmin sanottuna lähellä jää kesken. Mutta että onneksi silloin oli niin kuin sitten taas aikuisia ihmisiä, ketkä niin kuin, sanotaanko näin, että vahvasti kehotti sen hoitamaan pois kunnialla ja mitä mä uskon, että siitä tavallaan se hyöty, että jos mä rehellinen, että oliko sitä välttämättä sitä ylioppilaslakista hyötyä, ei sillä välttämättä kauheasti jääkiekon kanssa ollut hyötyä, mutta se hyöty siitä, että oppi tavallaan siihen, että ne asiat tulee hoidettua, kun ne aletaan hoitamaan ja vaan niin kuin tavallaan määrittelee ja suunnittelee se oma ajankäytö.
No nyt jos miettii näitä olympiafestivaaleille valittavaan joukkueeseen tulevia urheilijoita, niin he on juuri tällaisia 17-18-vuotiaita huippu-urheilijaksi kasvamassa olevia nuoria. Ja Eero, sä teet töitä just tuon ikäisten urheilijoiden kanssa, niin kuvaatko, että millainen vaihe se on niin kuin psyykkisen valmennuksen näkökulmasta? Ja Lassakin voi ottaa tähän kantaa, sähän käsittääkseni teet alalla töitä tällä hetkellä oman jääkiekkourasi jälkeen.
Joo, tosiaan tuohan on nuorten kanssa ihan mahtava olla tekemisissä, että intoahan on ihan valtavasti ja semmoista tavoitteellisuutta ja ehkä toi mitä Lasse äsken sanoi tuosta ajahallinnasta ja priorisoinnista ja tällaisesta, niin sehän on yksi semmoisia ihan ehdottomasti keskeisiä asioita, että miten tässä ikävaiheessa, että mihin nämä omat panokset laittaa ja kuinka paljon vaikka just sitä lukioa tekee ja kuinka paljon sitä urheilua ja tuosta ehkä olisin Lasselta halunnutkin kysyä vielä, tuossa voit kohta kommentoida vaikka siihen, että mitä itse sanoisit nykyään jollekin tällaiselle nuorelle urheilijalle tästä, että miten sä toisit sen itse esiin, että kun sä sanoit, että vanhemmat on tuonut sulle ja aikuiset sitä, että se lukio kannattaa käydä, niin tämä on mun mielestä mielenkiintoinen teema, koska tämä teemahan on varmastikin jossain määrin ikuinen urheilun ja opiskelun ja muun yhdistämisessä, mutta muuten niin tämä on niin kuin iso ikävaihehan tämä on, että yksi semmoinen toinen ehkä, niin kuin jos haasteiden kautta miettii, niin on varmasti se, että nuoruudessa vielä fyysiset erot on voinut tehdä joistain vähän parempia kuin toisista, ja sitten tässä ikävaiheessa ne viimeistään alkaa vähän tasaantumaan, niin sekin on semmoinen, että kilpailu alkaa kovenemaan, ja pitää löytää ne omat vahvuudet ja tämmöiset, että millä siellä urheilussa pärjää, että se on yksi semmoinen, oppii tuntemaan itsensä urheilijana tässä ikävaiheessa myös, että siihenkin varmaan mahdollisesti tänään podcastissa taidetaan ottaa tähänkin teemaan vähän kantaa myöhemmin, mutta on iso vaihe, mutta samalla tosi innostava, että on mahtava, kuten sanoin, niin olla tässä vaiheessa töissä. Mutta jos Lasselta saa kysyä, niin kysyisinkin just tuohon, no, että mitä sä niin kuin sanoisit siihen tuommoiselle nuorelle?
No mä ehkä sanoisin, että mikä hyöty mulle siitä oli, sitä asian niin kuin käsittelystä, lukion käsittelystä oli just se, että tavallaan ekanakin se, että pelasin mä sitä jääkiekkoa sitten sen jälkeen vuoden tai 20, niin se, että mähän missään vaiheessa ole pelkästään jääkiekkoilija. Musta on aina se toinen puoli, se tavallaan sen ei-jääkiekkoilija minään puoli. Ja varsinkin nuorella monesti se, niin kuin, se hyvin vahvasti määrittyy se tunne itsestään hyvyydestä, huonoudesta sen urheilusuorituksen mukaan, niin se, että oikeastikin, vaikka se olisi pieninä annoksina sitten koulua tai muuta, että sulla on muuta siinä välillä, sun on hyvä saada niitä ajatuksia, ja sä sitten myöskin se, että sä voit saada sieltä niitä pieniä onnistumisen tunteita silloin, kun se urheilu on haastavaa, koska jos sitä aikoo ammatikseen tehdä, niin se tulee olemaan haastavaa jossain vaiheessa. Tulee vaikeuksia, tulee niitä haasteita, aika isojakin pettymyksiä, niin että se ei tavallaan se koko vene aina keikahta sen mukaan, että hävittiinkö me eilen vai voitettiinko me eilen, niin siihen on hyvä saada tasapainoa. Ja sitten kun myöhemmin siihen todennäköisesti aika monella siihen liittyy perhettä muuta, niin sä et kuitenkaan, vaikka urheilija on tietyllä tavalla monesti hyvinkin itsekäs, mutta sun on hyvä ymmärtää, että siinä se muu elämä elää, koska jossain vaiheessa se urheilu jää pois. Tätä ei kukaan pysty ammatikseen tekemään niin kuin meidän suomalaisten eläkeikää asti todennäköisesti. Niin sitten on hyvä, että sulla on, niin kuin, on ymmärrystä sitä toista, että se ihan kokonaan määritys sen mukaan, että mitä sä oot urheilijana ja kuinka hyvä tai välillä sitten, että kuinka niin kuin haasteellista se on nyt. Sen takia mun mielestä se olisi niin kuin hyvä, että siinä on hyvä pitää mukana sitä tasapainoa toiselta puolelta. Ja se, mä en usko siihen, että se olisi oikeasti kenenkään niin kuin huippu-urheilu-urasta missään nimessä pois. Päinvastoin se niin kuin oikeasti mahdollistaa sitä. Niin kuin sanoit, että se ja tosi vahvasti tuossa vaiheessa, nyt kun ollaan niin kuin sen junioriurheilun ja aikuisurheilun kynnyksellä, niin ne fyysiset erot alkaa tasoittumaan. Mä väittäisin, että urheilusta on varmaa. Sanotaan, uskallanko sanoa, 89% huipulla on niin kuin sitten loppujen lopuksi sitä itsensä tuntemista ja sitä niin kuin psyykkistä puolta, niin se mielikin tarvii tasapainoa sinne kanssa sitten.
Aivan. Muistatko, millaisia muistikuvia sulle on Lasse itsellesi jäänyt niin kuin omalta uralta tuossa ikävaiheessa? Et sanoitkin, että sait niin kuin tavallaan tukea siihen muuhun elämään ja vähän kannustusta käydä sitä lukioon, mutta oliko se esimerkiksi pelillisesti semmoista kovaa kehittymisen vaihetta ja oliko sulla ajatus, että nyt niin kuin vaan tätä jääkiekkoa vai mikä sun oma fiilis oli?
No joo, varmasti ajatus oli paljon, että nyt vaan tätä jääkiekkoa. Ja tokihan siinä vaiheessa myöskin sitten niin kuin ne kehitysaskeleet on tietyllä tavalla aika nopeita, koska se ollaan fyysisestikin siinä iässä, että reenimäärät esimerkiksi lukiossa niin nousee tosi paljon. Että jos aikaisemmin reenattiin kerran päivässä, niin yhtäkkiä reenataankin kahdesti päivässä. Niin kyllähän se niin kuin kehitys tulee paljon sitäkin kautta, niin sitten se niin kuin se ruokkii tietenkin sitä intohimoa tuossa vaiheessa, että kun se unelma on ja sä hoksaat, että se niin kuin kehitystä tapahtuu. Ehkä siinä sitten jossain vaiheessa sitten se tulee se vasta, että sitä kehitystä ei tapahdukaan ihan niin paljon. Ja sen käsitteleminen on sitten se yksi iso haaste myöskin. Ja myöskin sitten siinä, että mutta kyllä mä niin kuin sillä lailla musta on kiva, että jälkeenpäin mietittynä mä sitä silloin tietenkään ajatellut, mutta että onneksi tavallaan omat vanhemmat, isä on pelannut aikoinaan jääkiekkoa Kärpissäkin, mutta jostain syystä osasivat siirtyä tuossa vaiheessa, kun mä siirryin lukioon ihan täysin niin kuin siihen niin kuin vanhemman rooli. Että ei niitä ihan hirveästi niin kuin sillain niin kuin kiinnostanut, että kelle mä syötin siellä pelissä tai muuta. Että kyseltiin enemmän, että mitä fiiliksiä ja edelleenkin sitä, että oliko mukavaa ja sitä muuta puolta siitä. Että mä koen itse ainakin, että se on ollut tosi tärkeä uralla, koska sitä ihmisiä, joilla on mielipide sun urheilusuorituksesta, niitä on satoja, varsinkin kun jääkiekon kanssa ollaan tekemisissä, niin voi olla tuhansia, niin on ihan hyvä, että jollakin on enemmän kiinnostusta, että mikä se fiilis itselle jäi sieltä, että oliko se mukavaa edelleenkin.
Joo, tuohon voisi ottaa sen verran kantaa omien kokemusten kautta, että Airinkaan varmaan tästä ikinä eri ura-aikana juteltu, mutta aina itse pyrin olemaan nimenomaan isoveljenä hänelle, että niin kuin hirveästi ei urheiluuran aikana Airinkaan, mä en puhunut urheilusta, että nyt te sitten nykyään aina kyselen kaikkea, kyllä, kun itse urheilupuolella töissä, niin siitä nyt puhutaan kyllä ja Airi auttaa välillä jossain tai tuo omia kokemuksia, mitä mä voin sitten käyttää vaikka jossain oppitunnella ja tälleen, mutta urheiluuran aikana pyrin nimenomaan olemaan isoveli, että pystyn kyllä tietyllä tavalla samaistua tuohon ja näen tuon myös tosi tärkeänä, niin kuin ylipäätänsä kun nuorten kanssa puhutaan, niin erilaisia tarinoita aina näkee ja eri lailla urheiluuraan suhtautuvia vanhempia, niin se, että toki jokainenhan on yksilö, että eri ihmisille toimii varmasti eri jutut, mutta myös se, että olisi sieltä niin kuin lähipiiristä tulisi sitä muutakin kuin sitä urheilua, niin se on kyllä tosi tärkeää.
Kyllä.
Kyllä. No puhutaan seuraavaksi vähän oikeastaan tuosta omien vahvuuksien tiedostamisesta ja roolin löytämisestä joukkueessa. Sä oot, Lasse, työskennellyt useiden huippuvalmentajien kanssa ja ollut lähes poikkeuksesta kaikkien luottopelaaja ja usein myös joukkueen kapteenistossa. Ja sinua on siis kuvailtu muun muassa termeillä pelaaja, valmentaja ja luontainen johtaja, ja sitä pukukoppipeliä on niin kuin ylistetty. Niin miten tuommoinen asema ja valmentajien luottamus saavutetaan? Ja mitä se sun mielestä vaatii pelaajalta, vai onko se sulle ollut niin kuin aina jotakin luontainen rooli?
No varmasti niin kuin, tälläkin puolella niin meillä on luontoisia ominaisuuksia, ja samalla kuin fyysisellä puolella joku on nopeampi kuin toinen niin kuin luonnostaan, mutta sehän ei tarkoita sitten missään myös sitä, etteikö toinenkin voisi olla nopea tai kehittyä siinä nopeudessa. Ja ehkä sillä lailla semmoisen, että mä koen, että se oli varmaan yksi mun vahvuus. Mulla oli itsellä 20 vuotta urheilupsykologia esimerkiksi käytössä ihan uraa alusta asti. Eli tavallaan se, mitä mä monesti sanon itse nuorille, että se, että jos mä oon sitten uran loppupuolella, vaikka sanottiin, niin kuin, että on henkisesti vahva, niin se ei, en mä syntynyt henkisesti vahvana, vaan että mä harjoittelin tietoisesti sitä asiaa, itteni tuntemista just. Ja mä uskon, että se, jos puhutaan tuosta pukukoppielämästä ja valmentajan kanssa toimisesta, niin se, että pystyy niin kuin välillä aika, uskon, että opin siihen, että pystyn katsomaan itseäni vähän ulkopuolisen silmin, omaa käytöstä, omaa tekemistä, omaa niin kuin persoonaakin, pelaajapersoonaa nimenomaan, ja sitä kautta niin kuin hahmottaa niitä mun hyviä puolia ja sitten myös niitä mun heikkouksia. Että meillähän kaikilla on sitten, niin kuin vaikka mähän halusin ja toivon olevani täydellinen kapteeni, vaikka ei mitään musta ikinä tullut, koska mulla on mun omat persoonan puolet, jotkut toimii hyvin ja jotkut on sitten niitä heikkouspuolia, mihin mä tarvitsen niitä muita joukkuekavereiden apua ja tukea sitten niissä. Ja ehkä se niin kuin mitä mä uskon, että tavallaan jos lyhyesti vetää se, että mulla oli loistavia urheilupsykologeja, kenen kanssa mä pystyn aika aidosti sitten keskustelemaan niistä omista ja omista peloista, omista epävarmuuksista siinä niin kuin joukkueessa siellä. Ja mitä enemmän niiden kanssa oli sinut, niin sitä paremmin uskalsi olla sitten oikeasti niin klassinen kuin se onkin, niin se oma itsensä omalla persoonalla niin kuin tavallaan heittäytyä sille pelille sitten. Ja puhua myös valmentajille asioista avoimesti ja rehellisesti, kun oli eka itse niiden kanssa suhkot sinut.
Eli tapahtuuko se sun mielestä niin kuin vähitellen se kasvaminen siihen rooliin, vai oliko se jotenkin kuitenkin sitten niin?
Joo, siis varmasti siinä on ollut niin kuin sellaisia luontaisia piirteitä, että vaikka se, että mä oon aina tykännyt olla äänessä pukuhuoneessa, mä oon tykännyt niin kuin aistia sitä pelin tunnelmaa, ja niin kuin se on varmasti niin kuin ollut luontaista sisäsyntystä, mutta just se, että jos mä nyt ajattelen, mä olin Kärpissä ekaa kerran 21-vuotiaana kapteeni ja nyt sitten viimeisen kerran 38-vuotiaana, onhan se ihan eri, niin kuin, tavallaan sama ihminen, mutta ihan eri kantilta katsoo sitä asiaa ja toimii ihan erilainen niin kuin kapteenina. Että tavallaan onneksi en 21-vuotiaana ehkä ajatellut asioita silloin, kun ajattelin 38-vuotiaana, ja onneksi 38-vuotiaana ne ehkä käyttäytynyt ihan joka asiassa samalla kuin 21-vuotiaana. Että varmasti siinä on niin kuin paljon opittua ja niin kuin semmoista pyrkimystä niin kuin kehittää sitä ja ymmärtää paremmin sitä roolia, mutta että varmasti siinä on, niin kuin sanoit, semmoista sisäsyntystä, varmaan eikä nyt tarvitse halua olla siinä kapteeni, sekin on semmoinen asia, mikä pitää uskaltaa itselleen myöntää, että ollaan joukkue urheilussa, mutta kyllä mä niin kuin nautin ja halusin, niin kuin joku haluaa sen ylivoimaa vastuun, mä halusin, tai joku haluaa maalivahtina olla, mä halusin olla sillä tavalla joukkueessa mukana, ja osa pelaajista ei välttämättä sitä halua ikinä, sekin on ihan ok, me tarvitaan niitä erilaisia persoonia siihen.
Eero, mitä ajatuksia sulle herää tästä?
No mun mielestä ylipäätänsä tämmöinen itsetuntemus, sen tunteminen, että kuka on urheilijana ja mikä sulle sopii, niin on ihan älyttömän tärkeä asia ja ihan lajista riippumatta, että jossain joukkueurheilussahan tietysti sitten joukkueen sisällä on eri roolit ja siellä se on tavallaan luontaisempaakin, että vähän haetaan, että kuka on se kapteeni ja osa on sitten ykköskentän senttereitä ja osa on sitten siellä kolmosketjussa, että siinä on niitä rooleja jo erilaisia, mutta sitten myös vaikka tälle talvilajien hiihdon ja muiden parissa työskentelevänä, niin kyllä mä näen, että se on ihan yhtä isossa osassa siellä tämä tämmöinen itsensä tunteminen ja sen, että kuka sä oot urheilijana ja vaikka ihan se, että millainen kilpailija sä oot optimaalisesti, että milloin sun kannattaa vaikka hiihtokisoissa iskeä, että oot sä enemmän loppukiri-ihminen vai ootko sä sitten semmoinen, että sun kannattaa se ratkaisun paikat tehdä vähän aikaisemmin jo että siellä matkan varrelle, että mikä sopii niihin sun ominaisuuksiin, että se ei ole vaan semmoista, että mennään ja tehdään vaan, että siinä on se ajatus mukana, mutta se ajatus lähtee siitä, että tietää ylipäätänsä, että kuka urheilijana on. Ja vähän reflektoi sitä ja pohtii sitä, että mikä just itselle sopii. Muutenhan siitä urheilusta tulee aika vaikeaa.
Niin, ja sitten kun tuosta kun puhuit, niin mun mielestä sekin just, että tunnistetaan niitä omia ominaisuuksia. Ja myös sitten niin kuin varmasti yksilölajeihin ihan samalla kuin joukkueilajeihin, myös sitä, että mikä on se mulle optimaalinen niin kuin tunnetila siihen kilpailutilanteeseen. Että kun helposti nuorena vaikka otetaan, että valmentaja ajattelee, että sä et ole tosissaan, jos et sä oot totinen vaikka. Jonkun tarvii jo mennä hyvin rennosti ja olla niin kuin iloinen ja tiedätkö, nauravainen. Se ei poista sieltä, että se olisi ihan yhtä tosissaan ja se ei haluaisi voittaa. Me otetaan sitä ja nuoret pelaajat ottaa sitä pukukopissa vanhemmilta pelaajat. Että jos mun tapa oli olla vaikka, mun tunnetila tarvii olla aika aggressiivinen semmoinen. Se oli mulle optimaalinen, mutta en mä sitä kellekään voi suositella, että hei sun pitää jollekin toimia paljon paremmin kuin muu. Et just tätä niin kuin sitä kokonaisurheilijan hahmottamista. Ja sehän on niin kuin nuorille, niin kuin sanot, on niin kuin mahtava. Sitten kun he hoksaa niitä, saa niitä aha-ilmiöitä. Mutta se on myös aika iso, ja nyt varsinkin kun meillä on tämä sosiaalisen median kautta näkyvyys ja muu paljon laajempaa kuin mitä silloin, kun oliko mä olin 18. Eihän silloin lankapuhelimella soitettiin, ei tarvinnut miettiä semmoisia asioita, niin se laittaa haasteeseen, että sä uskallat oikeasti niin kuin opetella ne omat niin kuin tavat ja ne toimivat jutut ja muut, kun kaikilla tavalla joku olettamus, että mitä sun pitäisi olla. Ja sitten jos tulee se epäonnistuminen, se johtui siitä, kun se oli tommonen, vaikka sillä ei välttämättä ole se suorituksen epäonnistuminen voi johtaa jostain ihan muusta sitten, että sen takia se, että sen takia mun mielestä on niin kuin kauhean tärkeää, että olisi niitä ihmisiä, kenen kanssa voit niin kuin pallotella niin kuin asioita.
Joo, ehdottomasti ja toi mitä sanoit, että pitää olla totinen tai jotain, niin se on semmoinen, mikä itsekin on kyllä huomannut, että aina ja on kokemusta itsekin siitä, että aina sanotaan, että nyt vaikka pitää olla keskittynä, urheilu on täynnä tämmöistä valmennuspuhetta, että nyt ollaan tällainen, tai nyt tehdään näin, tai nyt nautitaan tästä, mutta eihän se, että totta kai urheilusta pitää nauttia myös, mutta että se, että jokaisellahan on se oma tapansa olla siellä ja saada se itsestään se paras irti, ja tämä on just, kun aikaisemminkin puhuttiin noista nuorten kanssa, niin mä näen, että tämä on just tässä nuoressa vaiheessa, josta ei vielä ole, niin tämä on yksi semmoisia mun mielestä niin kuin keskeisiä niin kuin oppimissisältö, että mikä se sun oma vireystila on, joka on optimaalinen sinne pelitilanteeseen tai urheilutilanteeseen. Että just tämä yksilöllisyys olisi mun mielestä tässäkin teemassa jotenkin mahtava, jos se ymmärrys siitä olisi vielä parempaa, että se tosiaan jollekin se, että se juttelee kavereiden kanssa ja pitää silleen niin kuin sillä tavalla sen mielen virkeänä ja sopivan rentona ennen kisaa, niin se toimii sille ihan yhtä hyvin kuin jollekin muulle se, että on vaikka aggressiivinen tai kyllä, jonkun muun tunteen vallassa. Miten muuten tähän teemaan kiinnostaakin kysyä, pukukoppimusiikkihan on tämmöinen urheilu ja osin tähän teemaan aika vahvasti sidostuva, niin miten sä Lasse oot sun uran aikana kokenut pukukoppimusiikin ja sen roolin, koska sehän herättää, musiikki herättää hyvin erilaisia tunteita ihmisissä.
Joo, kyllähän se on aika, sanotaanko, että pukukoppi epäkiitollisia homma olla DJ, koska aina joku antaa kritiikkiä että mutta että kyllä sitäkin niin kuin paljon pyritään, kyllähän siinä pyritään menemään tavallaan sinne, että me löydettäisiin semmoinen niin kuin tavoite, jossa niin kuin jokaiselle jotakin tyyppinen. Ei, ja sitten se, että ei varmaan ihan taas niin kuin ääripäihin ei voi mennä, että sitten se on niin kuin toinen ahdistuu siitä niin kuin. Ja on pelaajia sitten tietoisesti, ja se sallitaan, niin kuin, että osaa vaikka tykkää jossain vaiheessa, niin ne menee pois pukukopista, jos ne haluaa, ne vaikka tykkää musiikista ollenkaan, että ne haluaa sitä hiljaisuutta, semmoista niin kuin rauhallisuutta, ärsykkeitä alas, niin se niin kuin, että ei tarvitse katsoa pahalla silmällä, että nyt klassinen, että sitä ei kiinnosta, kun se lähti tuonne yksin istumaan, vaan se tarvii sen rauhaa siinä hetkessä, ja sitten on tietenkin semmoisia asioita, mitä sovitaan ennen kauhean alkuun, että milloin se musiikki laitetaan pois, pois, kaikki tietää sen ja tavallaan siitäkin pitää pystyä, niinkin tavallaan voi kuulostaa ulkopuolelta, oli hyvä, kun otit ulkopuoliselta asialta tavallaan, että no se on siellä, siitäkin kannattaa niin kuin puhua, että se on niin kuin tietoista, että mitä me siellä tehdään, että jos joku haluaa jonkun tietyn biisin, niin sanotaan, laitetaan se sinne soittolistalle johonkin kohtaan, jos se on semmoinen biisi, mikä haluaa niin kuin kuulla. Tokihan nykypäivänä, kun tämä musiikin kuuntelu on helpottunut, niin kyllä siellä aika paljon pelailla omia kuulokkeita päässä ja kuunnellaan niin kuin omaa musiikkia. Että siinä voi olla sitten vaan ehkä viimeinen 1-2 biisiä on semmoisia, millä pyritään hakemaan sitten semmoista yhteistä tunnetilaa, herättelyä.
Mm-hmm.
Kyllä.
Ollaan tuosta keskusteltu joissain joukkueissa, missä itsekin on ollut, että miten niin kuin miten tuommoinen, että voiko mennä kulttuurikopissa siihen, että kaikki kuuntelee omaa musiikkia, mutta nähtävästi niin kuin itsekin sullakin on Lasse, taitaa olla kokemuksia siitä, että se, niin kuin, kun se nykyaikana on niin helppoa, niin jotenkin se mun mielestä olisi luontevaa, että jokainen saisi mennä, koska silloinhan se oltaisi just nimenomaan sillä omalla alueella, mutta toki se ottaa sitten sen kopin yhteisöllisyyden tietyllä tavallahan se on sitten sinne suuntaan lovi, että toihan ei ole niin kuin, tai jos sen silleen haluaa nähdä, että mitä mieltä niin. Tätä sussa herättää?
No mun mielestä siis mua ei ainakaan, niin kuin, mä en koe, että se vaikka kuuntelisi niin loppuun asti. Osahan kuuntelee erätauollakin niin musiikkia, mitä kopissahan ei soiteta erätauolla taas sitten musiikkia. Miksi, en tiedä, se on vain joku perinne jostain. Mutta että, mun mielestä sillä voi, mutta mun mielestä ennen peliä on myös hyvä olla, niin kuin, ainakin jos ei muuta, niin taustamusiikkina jotain yleistä sitten sinne koska sitten siellä on myös se tavallaan, kun osa tykkää jutella, niin kuin puhuit, niin sitten se on vähän hassu, että jos siellä on kauhean niin kuin puheenhälinä eri ryhmistä, niin se musiikki vähän taittaa. Sä voit puhua vähän niistä henkilökohtaisimmistakin asioista, jos sulla mietityttää joku, että mulla tuntuu tuo nivun, että se menee poikki, että uskallankohan mä pelata, niin sä et välttämättä sitä jaksa siinä kaikkien kesken, mutta se voi olla se lähimmän ystävän kanssa niin kuin pohtia, että pitäisiköhän tästä käydä. Jotakin tämän tyyppisiä, mitä siellä voi olla. Mutta tavallaan se, että mä en näe sitä missään nimessä ratkaisuna, että kielletään vaikka omat musiikkisoittimet, koska eihän jos mä tykkään käydä yksin kävelyllä, niin eihän sitä voi muuta kieltää ennen peliä, että sun pitää tehdä yhdessä. Koska mun mielestä rehellisesti mä tiedän, että jääkiekkojoukkue tekee sitä, mutta esimerkiksi yhteinen alakylämpö ennen niin on pahinta, mitä voidaan tehdä, koska me poistetaan sitä, että joku tykkää tehdä jotakin, joku tykkää istua ja se... Jos se tykkää istua, niin annetaan se istua, se kokee, että se auttaa sitä siihen suoritukseen. Totta kai sitten kannattaa jossain vaiheessa vähän analysoida, että auttaako se siihen suoritukseen, mutta se, että me ruvetaan kollektiivisesti tekemään aina, mennään sitten kaikki 9 nukkumaan ja syödään ruisleipää voilla aamulla, vaikka tekisi mieli puuroa tyyppisiä. Että kyllä sinne pitää se yksilöllinen tila jättää enkä mä usko, että se ketään häiritsee. Samalla mä uskon, että me tarvitaan sitä yhteistä musiikkia sinne kuitenkin tavallaan semmoista mahdollisuutta myös paeta siihen yhteisöön.
Mm.
Kyllä. No mennäänkö tuohon Olympiafestivaaliturnaukseen? Siis jo tässä vaiheessa me tiedetään, että se tulee herättää aika laajaakin mielenkiintoa. Ja katsomossa tulee olemaan esimerkiksi noin 100 skauttia, eli kykyjen etsijää. Niin mitä sanoisitte näille nuorille pelaajille vinkiksi, että miten se fokus pidetään siinä pelissä ja pelataan nimenomaan joukkueen eteen? Se paine varmasti kasvaa siihen, että haluttaisiin ehkä tehdä semmoisia näyttäviä yksilösuorituksia.
No itse voin ottaa tähän alkuun sen verran kantaa, että itse aina pyrin katsomaan, opettamaan ja keskustelemaan urheilijan kanssa vaikka kilpailemisesta siinä sävyssä, että on 3 asiaa, mihin itse voi vaikuttaa. Ne on oma asenne, omat yritykset ja omat teot siellä urheilutapahtuman aikana, että se, että ja vielä sitten siihen, että jos pystyy nämä yhdistämään omiin vahvuuksiin pelaajana tai urheilijana. Että tämmöisessä tilanteessa, missä on siellä katsomossa, ne katsomossa olevat 100 skauttiahan ei kuulu näihin 3 asiaan, mihin sä itse voit hirveästi siellä urheilutapahtuman aikana vaikuttaa, jolloin sitten niiden huomioiminen ehkä kannattaa jättää vähän sivuun ja keskittyä niihin, mitä sä voit itse tehdä siellä. Et toki jos sulla on, joka pelissä sulla on taipumus, kerja vauhti oman maalin takaa painaa kentän läpi, niin kuin joku McDavidin NRissä, niin kai sen sitten voi tehdä, mutta itse ehkä näkisin, että semmoisista perusasioista se kannattaa lähteä rakentamaan, ja Lasse voi korjata, mutta jos on ymmärtänyt, että tällaisilla ammattiliigaskouteilla, niin ne katsoo aika monta asiaa kuitenkin siitä pelistä, ja se on aika semmoista pikkutarkkaakin analyysiä, niin siinä se yksittäisen hienon suorituksen merkitys ei siinä kokonaiskuvassa välttämättä sitten ole niin merkitsevä kuin se, että miltä se kokonaisuus näyttää, mutta Lasse varmaan voi tähän korjata, jos on väärässä.
Joo, joo, oot ihan oikeassa. Ehkä semmoinen just tuo, mitä nostit, että asiat, mihin sä voit oikeasti vaikuttaa. Koska sitten, että jos me, ja sekin voi olla pelaajalle ihan hyvä purkaa se, että sen päätöksen vaikka NHL-varauksestahan tekee joku muu kuin se pelaaja itse. Ja se ei, vaikka se tekisi mitään, niin se ei voi päättää jonkun toisen puolesta, että ne varaa sut. Niin sen sisäistäminen ja hyväksyminen, joka, niin mihin mä voin vaikuttaa. Mä voin vaikuttaa siihen omaan suoritukseen, mitä mä haluan konkreettisesti tehdä hyvin siellä jäällä. Ja sitten ehkä semmoinen, kun nyt puhutaan jääkiekkoilijasta tässä tapauksessa, niin hehän on vapaaehtoisesti valinnut joukkueen laji. Niin ketä ne pelaa, millaisia pelaajia ne kykyetsijät etsii? Etsii pelaajia, ketkä tekee joukkueesta paremmin. Ja eli tavoite, jos sitten kannattaisi miettiä, että miten mä voin auttaa tätä joukkuetta tänä päivänä, tota mun pakkiparia tai mun ketjukaveria tai maalivahtia näyttää paremmalta. Miten mä pystyn sitä auttamaan omilla vahvuuksillani? Jos sä siinä onnistut, niin ennemmin tai myöhemmin joku huomaa sut ja sitten se huutaa se sun nimeä siellä varaustilaisuudessa. Se voi olla, että se huutaa ensi kesänä, se voi olla, että se huutaa kahden vuoden päästä. Se tulee jossain vaiheessa vastaan. Mutta tavallaan semmoiselle pelaajalle, kuka pystyy joukkuetta auttamaan, niin löytyy myös pelipaikka aika usein. Ja mä ehkä heittäisin tähän, että mähän itse sain pelata aika pitkä ura ja mä en ollut ihan hirveän hyvä jääkiekkoilija ominaisuuksiltani, fyysisiltä tai taidollisilta ominaisuuksiltani. Mä aika nuorena hoksasin, että mä pystyn auttamaan noita joukkuekavereita aika paljon, niin mä sain aika monessa paikassa olla sen takia. Ja itse asiassa kehityinkin sitten pelaajanakin sitä kautta aika paljon. Mutta se, niin kuin, että mihin mä voin ja mihin mä haluan oikeasti vaikuttaa, on se juttu, ja sitten se tietenkin se pallopelien tai joukkuepelien laajalaisuus, että vapaaehtoisesti pojat on joukkuepeli, että vaikka sillä tekisi se yhden hyvän suorituksen, jos se 59 muuta minuuttia menee niin sanotusti negatiivisen puolella, niin ne huomaa ne kyky etsiä myös senkin, ja se on se suurempi painoarvo sitten sillä. Mutta myös toinen puoli, että yksikään peli tai turnaus ei määrittele sen pelaajan tulevaisuutta, jos ei he itse niin päätä. Kuulostaa aika karulta ehkä, mutta tavallaan se, että uusi mahdollisuus tulee, että jos se yksi peli menee huonosti, niin se on vain yksi peli. Kykyä, että se katsoo satoja, jos ei tuhansia pelejä, ainakin yhteensä joka joukkue, ne etsii pelaajia, ne katsoo monta kertaa samoja pelaajia, niin se ei kaadu yhteen virheeseen tai yhteen huonoon pelinkään, vaan koska sekin tietää kaikki, että jokaiselle tulee huonoja pelejä. Ihan niille maailman parhaille McDavidille tai Crosbyllekin, niin tulee niitä unisia iltoja.
Kyllä toi on hyvä nosto just toi vielä tuohon, mikä on ehkä näiden nuorten kanssa vielä, kun työskentelevänä, niin nousee aika useinkin esiin, että se just se yksittäisen urheilutapahtuman, kisan tai ottelun, niin merkitys nousee siellä mielessä aika isoksi, niin ne on kuitenkin, sekin on nuoruuden niitä anteeksi antavia puolia kuitenkin, että ollaan vielä kuitenkin vaiheessa, missä paljon kehitytään ja mennään eteenpäin, opitaan myös sitä kilpailemista, niin niitä väistämättä tulee niitä notkahduksia, tulee niitä huonoja otteluita tai huonoja startteja, ja se kuuluu myös siihen urheiluun, että ei se siitä yhdestä jää kiinni, että kyllä se kuitenkin se hyvä talentti sieltä nousee aina esiin pitkässä juoksussa kuitenkin, on se, että meni se yksi ottelu tai yksi turnaus, miten meni. Että ei se siitä ole kuitenkaan kiinni, että ei tarvi, se just se aina sanotaan, että sekin on näitä urheilun peruslausahduksia, että saa, että nyt on lupa epäonnistua, mutta se jotenkin näistä ajatuksistahan se pitää siitä jotenkin tulla, että sen ymmärtää, mitä se oikeasti se epäonnistumisen salliminen itselle tarkoittaa. Ja sehän just, osahan sitä on just tätä, että se yksittäinen ottelu tai tilanne ei vaikuta kyllä pitkässä tähtäimessä hirveästi mihinkään.
Ei, ja itse asiassa nuohan ainakin jääkiekon puolella kykyä, että sitä monesti lainausmerkissä toivoo, että pelaajat epäonnistuu, koska hän on nähdä, miten ne pelaajat reagoivat siihen epäonnistuun. Just palaako ne siihen, mistä puhuit, että siihen yrittämiseen, siihen omaan asenteeseen, vai antaako ne periksi ja niin kuin turhautuu ja ehkä syyttää sitä epäonnistumisesta ympärillä olevia asioita, mihin ne ei voi vaikuttaa taas, että se on tosi mielenkiintoinen. Sitten semmoinen monesti, ainakin nuorelle, mitä mä oon itse sanonut, kenen kanssa tuossa on tehnyt hommia, niin välillä on hyvä laittaa asioita myös perspektiiviin, vaikka että jos vuosi sitten joku olisi kysynyt, että sä saat pelata nuorten olympialaisissa ja sitten sulla tulee epäonnistunut, mutta huomenna on seuraava peli, niin olisiko sä valinnut, että sä et tule paikalle ollenkaan sitten, että en mä haluakaan olla siellä. Tai sitten se fakta, että jääkiekkopelihän esimerkiksi on semmoinen, että niin kauan kuin sä itse haluat ja sulla terveyttä riittää, niin tulee seuraava peli. Sehän voi olla, että se taso ei ole just se, mitä sä ajattelet, mutta sulla on mahdollisuus pelata seuraava peli. Se voi olla, että sitä joskus joutuu hakemaan vähän vauhtia, mutta tavallaan se mahdollisuus on itsestä kiinni, että haluaako sen niin kuin ottaa vielä, on uusi mahdollisuus aina. Jos vaan tietenkin terveys täytyy olla, mutta jos terveenä pysyy, niin sen jälkeen huonostakin pelistä, niin se johonkin toiseen joukkueeseen pääsee vielä yrittää uudestaan. Ja, eli se ei ole silloin se viimeinen peli. Niin senkin ymmärtäminen on tavallaan välillä hyvä, että mikä on pahinta, mitä voi tapahtua, niin on se, että tulee seuraava peli.
Toi oli musta aika hienosti sanottu. Kyllä, ja pätee varmasti kaikkeen muuhunkin urheiluun. Tästä päästään oikeastaan hyvin eteenpäin tuohon maajoukkueen edustukseen, kun sanoit, Lasse, että oot saanut olla monessa mukana, niin se on kuitenkin aika harvinaista herkkua. Miltä susta tuntui aina vetää se Suomi-paita päälle ja edustaa kotimaata arvokilpailuissa?
Kyllä se siis sillä näin kasarin lapsena, niin eihän silloin vielä tavallaan NHL:ssä sillä lapsena unelmoitu. Vähän nähtiin Kurria, Tikkasen ja Reksan pätkiä Edmontonista urheiluruudun päätteeksi, mutta ei todellakaan katsottu joka päivä aamulla maalikoosteita NHL:stä ja YouTube-pätkiä, niin sitä unelmoitiin maajoukkueesta. Ja pakko tähän nyt on sanoa, vaikka se niin klassinen ja kliseinen onkin, niin kyllähän niin kuin mä olin 14, kun 95 voitettiin mestaruus, niin kyllähän se oli semmoinen tavallaan itselle, muistan tuossa itse asiassa lähellä tässä, missä nyt asun, niin kaveriluona katsottiin ja muistan, että se oli semmoinen, että tuolla mä haluan olla joskus itse. Se niin kuin tavallaan se unelma heräsi silloin. Niin kyllähän se sitten muistaa ensimmäisiin MM-kisoihin, ensimmäisen maaottelun, mutta varsinkin ensimmäisiin MM-kisoihinkin meni. Ja se itse asiassa tunne, mä sitten taas viimeiset kisat pelasin no 2018 olympialaiset, niin kyllä se sama tunne säilyi hyvin pitkä, että kyllä siinä oli aina semmoinen spesiaali hetki, kun sai sen leijonapajan laittaa ja tajus tavallaan sen, että se on oikeastikin aika iso etuoikeus. Ja sitten myös, että siellä on ihan huikeita tarinoita, nyt puhun niin kuin tulosten takaa, niitä ihmisiä, kaikki sen huoltoporukat, ketä oppi tuntemaan ja valmennusporukat, kaikki ympärillä olevat joukkueen johtajat, kaikki niin kuin, niin se oli tavallaan semmoinen, varsinkin kun ulkomailla pelasin, se oli välillä se turvasatama, mihin tulla sitten maajoukkueen tavallaan, näki niitä tuttuja ja pääsi semmoiseen niin kuin ympäristöön, missä tiesi, että niin kuin on tuttuja ihmisiä, kenen kanssa on helppo ja hyvä olla.
Just ajattelin kysyä, että tuliko siitä missään vaiheessa rutiinia vai oliko se aina hienoa, mutta vastasitkin oikeastaan siihen. Mutta muistaaksä niitä ekoja kertoja, kun niin kuin maajoukkueen edustuspaikka tuli?
Joo, muistan itse asiassa, se oli kauden jälkeen, pääsin niihin valmistaviin MM-kisäleirityksiin mukaan. Tiesin silloin, että en ole vielä MM-kisätason pelaaja, mutta että olihan se ihan huikea, että pääsi ensimmäisellä leirillä ensimmäisenä huonekaverina Raimo Helminen, niin kyllä se oli aika nuorelle pelaajalle aika hieno hetki silloin, ja Lappeenrannassa oli ensimmäinen maaottelu ja muuta, että oli niin kuin, kyllä muistan hyvin, kuinka paljon jännitti ja kuinka tavallaan epävarma ja hermostunut oli itse silloin, ja sitten taas muistaa sen, että kuinka vaikka hyvin Raipe otti vastaan ja kuinka mukava ja helppo siellä sitten oli olla, niin tavallaan oli heti semmoinen olo, että tässä ollaan niin kuin samassa veneessä oikeasti, eikä vaan silloin, kun puhutaan sitten tuonne niin kuin mediatilaisuuksissa.
No sä sanoit tuossa, että se oli kun kotiinsa tuli että näki tavallaan tuttuja ja muita, mutta mites niin kuin tämmöinen tilanne, kun nämä pelaajat tulee kuitenkin tähän sit Suomen joukkueeseen eri porukoista ja on aikaisemmin kohdannut toisiaan vaikka niin kuin vastustajana, niin miten sitä joukkuehenkeä tällaisessa tilanteessa lähdetään rakentamaan?
No ehkä semmoinen, että jos siellä aika harvoin siellä oikeasti on semmoisia pelaajat aika hyvin ymmärtää sen, että mitä tapahtuu kentällä ja muuta, niin se tavallaan paras palvelus, mitä mä voisin vastustajalle tehdä, on se, että mä pelaan omalla roolilla, niin mahdollisimman luja ja hyvin. Mutta kyllähän niissä sitten se jäämurta ja huumori auttaa aika monesti, että jos sillä tietää, että muutamalla kaverilla on vaikka edellisviikolla ollut vähän kahnausta, niin sekö sanoo ääneen siellä kopissa, että no vieläkö tarvii painia vai joko se viime kerralla selvitettiin. Ja aika monesti tässä kuitenkin aikuisia ollaan, niin se murtaa sitä jäätä. Se, se hiljaisuus ja se puhumattomuus on se, mikä niin sitä epävarmuutta lisää, että puhutaan niistä asioista ääneen sitten, ja jos siellä on jotakin, niin käydään läpi, miten se nähtiin se tilanne, 15 vuotta sai olla maajoukkueessa, en muista, että olisi ollut ikinä minkäännäköistä ongelmaa sen kanssa, että jos voitu puhua ja että se asia olisi niin selvinnyt sillä, että se nostetaan esille ja muut pelaajat voi vähän naaraskella silleen, niin se pistää se asian perspektiiviin sitten, että kyllä ne aika hyvin sieltä aina löytyy sitten se yhteinen, koska kaikki tajuaa, että silloin kun ollaan seurajoukkuessa, niin halutaan, ja mä ainakin halusin semmoisia joukkuekavereita, että mä tiesin, että ne haluaa voittaa ja on valmiita niin laittamaan itsensä likoon, niin vaikka se oli hankala vastustaja, niin sen kanssa oli sitten kiva laittaa Suomi-paita päälle, kun tiesi, että sitten kun pelataan, oli se sitten Venäjä tai kukaan nyt tahansa, niin se ainakin laittaa itsensä likoon ja sitten löytyy sitä niin heittäytymiskykyä ja uskallusta pelata rohkeasti joukkueelle.
No Eero, mitä sä sanot, kun ajatellaan vaikka sitä maaliskuun EYOF-tapahtumaa ja meillä on urheilijoita Suomen joukkueessa 8 eri lajista, niin miten tämä sitten tavallaan tehdään, että onko siihen jotakin työkaluja tai miten se lähtisi työstään tämmöistä yhtenäisen joukkueen erilaiset persoonat tuodaan yhteen ajatusta?
No aika samoilla jutullahan itse tykkään katsoa, että vaikka puhutaan yksilöurheilusta, on tietysti eri lajeja, mutta jotenkin tämä huumori ja tutustuminen, asioista keskusteleminen on aina semmoisia hyviä lähtökohtia, että jokainen siellä joukkueessa, että me ollaan tuossa semmoista lupaustakin vähän tänne EYFiin jo muodostettu psyykkisen valmennuksen puolelta, yksi niitä on, että kohdataan, että kukaan ei ole suurempi kuin se joukkue, että kaikki huomioida, että tuli siellä millaista menestystä vaan, että pyritään luomaan semmoinen ilmapiiri, jos kaikki saa olla omia itseään ja tulee kohdatuksi myös sitten omana itsenään siellä kisatilanteessa. Ja sitten jos siellä tulee näitä kitkatilanteita tai tämmöisiä, että tietää, että siellä on jotain, niin niitä asioita ääreen, kuten Lasse tuossa antoi hyvä esimerkki, että siellähän niistä asioista voi puhua, joka pitääkin puhua, että kyllä, nostetaan se kissa pöydälle ja katsotaan, että mistä siinä tilanteessa on kyse ja onko se sitten loppujen lopuksi niin iso asia kuin se vaikka aluksi voisi tuntua, että se puhumattomuus tosiaan on se pahin mahdollinen vaihtoehto noissa. Et aika samoillahan teemoilla noissa mennään, ja jotenkin se sitten tietysti tälleen niin kuin ammatin puolesta ja meillä aikuisilla tämmöisissä nuorten kisoissa, niin se omasta vireystilasta huolehtiminen on myös isossa osassa, että se nuorilla on turvallinen olla, että ne tietää, että me ollaan hyvässä vireessä ja me ollaan, jaksetaan olla paikan päällä ja läsnä ja luoda se turvallinen ilmapiiri, missä sitten kaikki saa olla yhdessä ja kasvaa yhdeksi joukkueeksi. Et toki se joukkue on siinä mielessä varmasti erilainen kuin yksittäinen pallopelijoukkue, joka kuitenkin sitten on menossa yhteistä maalia kohti, että sitten kun on eri lajit, niin eihän siinä joku osuushan siitä varmasti jää pois, mutta se sama henki olisi siellä ainakin, että edustetaan omaa maata ja tullaan kohdatuiksi yksilöinä ja saadaan olla, että siellä on hyvä olla se joukkueen sisällä ja on myös semmoista sopivaa huumoria ja keveyttä sinne niille, jotka sitä kaipaa.
Joo, mä voisin tuohon sanoa, kun muutamissa olympialaisissa saan olla, että mun mielestä ainakin se on ollut ihan niin kuin huikea kokemus niin kuin oikeasti tutustua muiden lajien urheilijoihin. Ja ainakin sitten se, että tavallaan lajithan on erilaisia, ne haasteet on hyvin monesti hyvin samanlaisia, ne kokemukset, ne mielenmaailmat, se jännittäminen, se häpeän tunteen käsitteleminen siitä, että jos ei siinä onnistukaan, semmoiset tietyt pelot siitä. Ja sitten yksi, mitä mä suosittelisin sinne nuorille urheilijoille, että menkää katsomaan muiden lajeja, jos se vaan on yhtään mahdollista ja kannustaa sinne. Että musta oli ihan mahtavaa niin päästä olemaan ja katsomaan. Sitten oli hienoa nähdä, kun meidän peleissä on ollut muiden lajien kannustaja. Ja sitten illalla voi jutella niistä siellä kisakylässä. Ja sitten sieltä on itse asiassa tullut hyviä ystäviä itselle muista lajeista. Ja jos ajatellaan nuorten kisossa, niin se on ihan huikea mahdollisuus. Sulle saattaa tulla sieltä muista lajeista semmoisia ystäviä, mitkä säilyy tavallaan, vaikka sen tehdään, niin kuin urat voi viettiä tätä eri paikkoihin ja muita, niin sitä on sitten kiva seurata. Ja sitten mikä sen mukavampaa, joskus kun olet jossain satut yhtä aikaa, niin mennä katsomaan kisoja jossain muualla. Että kyllä se on niin kuin semmoinen ehkä vielä suurempi asia kuin se itse olympia niin kuin tavallaan menestys tai onnistuminen, niin se tavallaan, että pystyy aika hyvin, siellä aika paljon tulee semmoisia ihmisiä, ketkä käy samoja asioita läpi, on samassa vaiheessa, niin se on kyllä sillä tavalla niin ehdottomasti itsestä ollut niin hienointa Kisakylässä, kun on istuttu ja siellä on välillä on ollut lumilautailijoiden mitaleita juhlittu tai sitten on mietitty hiihtäjien kanssa juttuja tai, tai muiden kaikkien pikaluistelijoiden kanssa oltu tekemässä ja muuta. Että kyllähän se on ollut niin tosi silmiä avaavaa ja mukavaa ja se myös antaa siihen omaan tavallaan suoritukseen semmoista tiettyä rahallista. Täällä on, meitä onkin vähän laajempi kuin tämä oma joukko ja varsinkin yksilölajien urheilijoille se, että hei, että mä, vaikka siellä ladulla ollaan yksin, niin tavallaan et olekaan yksin, että siellä Kisakylässä seurataan ja paikan päällä seuraa paljon ihmiset, jotka oikeasti toivoo sun onnistumista ja ymmärtää myöskin sen niin kuin työn, mikä siihen pisteeseen on tehty.
Kyllä toi on mun mielestä tosi arvokas ylipäätänsä toi, tai hieno pointti ja toi, mitä sanoit myös tuosta, että jotenkin, että miten lajeissa on loppujen lopuksi aika paljon samaa, niin se on kyllä resonoi vahvasti, että kyllä niin kuin jotenkin itsekin niin kuin, enhän hiihtoa, en ole ikinä harrastanut, vaikka nyt tein siitä ammatikseni työtä hiihdon parissa vaikka, niin ei se ole mikään este, koska ne teemathan on ihan samoja vaikka näin niin kuin urheilupsykologia ja psyykkisen valmennuksen kannalta kaikissa lajeissa ja jotenkin tämänkin kannustaminen, mäkin itse haluaisin nuorille tätä kannustaa, että ilman muuta pitää jutella ja käydä tutustumassa muihin lajeihin ja kuunnella mitä kokemuksia siellä on. Et yllättävän paljon itseä siellä on samaa mieluumminkin kuin erilaisuutta, niin kuin ainakin tällä henkisellä puolella.
Kyllä. Mm.
Juuri näin. Hienoja teemoja ja erittäin hyvää keskustelua. Aletaan kääntyä jo pikkuhiljaa loppusuoralle ja nuorten matka jatkuu kovaa vauhtia kohti kotikisoja, mutta heittäkää vielä loppuun parhaat valmistautumisvinkit, kun mennään kohti sitä jääkiekkoturnausta tai sitten sinne niin kuin maaliskuulle.
Parhaat valmistautumisvinkit. No, ehkä simppelisti, jos yrittäisi sanoa se, että niin, kun se arki on riittävällä tasolla, että sä tunnet, että sä oot itse sinut sen kanssa, että mä oon tehnyt ne asiat, mihin mä voin vaikuttaa ja mä tiedän, että se auttaa mua onnistumaan, niin se on hyvä. Se karkeasti sanottuna, vaikka nyt on olympialaiset, niin peli on sama. Sillä on kaksi sinistä ja yksi punainen viiva ja kaksi maalia. Peli ei muutu. Se oma suhtautuminen voi muuttaa, kun ajattelee, että miten nyt seuraa niin ja niin paljon ihmisiä. Mutta se sama riittää, mikä riittää sillä arjessa joukkueessa. Siinä on se joku syy, että sut on sinne joukkueeseen valittu, niin rohkeasti käyttää sitä. Ei tarvitse keksiä peliä uudestaan.
Kyllä aika samoilla linjoilla vahvasti, että eipä se suoritus on ihan sama, että ei se laji muutu siinä, että on kisatilanne tai on harjoitustilanne tai on kisat mitkä hyvänsä, että eihän se suoritus on ihan sama asia, mutta ehkä semmoisen nostaisin itse toisena tuohon, kun puhuttiin aikaisemmin vaikka tuosta totisuudesta tai jostain muusta, että jotenkin itse kannustaisin ja haluaisin, että nähdä noissa nuorten olympialaisissa myös semmoisia iloisia ja niin kuin omia tunteita näyttäviä urheilijoita, että saa olla oma itsensä ja niin kuin tuoda sen oman urheilija minänsä sinne näytille, että ei kaikkien tarvitse olla samasta muotista, että jos sua naurattaa ja on iloinen, niin sitä mielellään näkisin suomalaisessa urheilussa paljon enemmänkin, että uskalletaan olla semmoinen hymyhuulilla ja fiilistellä myös, jos se on itselle se, että kaikillähän se ei sovi, mutta niille, joille se sopii, niin on oma itsensä.
Kyllä.
Erinomaisen hyviä vinkkejä. Näihin sanoihin on varmaan oikein hyvä päättää tällä kertaa. Lämmin kiitos molemmille vierailusta ja hyvästä keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos vielä vierailusta Olympiakästissä Lasse Kukkonen ja Eero Mikkelä. Ja kiitos sinulle, että kuuntelit. Jos tykkäsit jaksosta, niin laita se jakoon somessa hashtagillä Olympiacast. Muista merkitä meidät myös suosikiksi, niin et missaa yhtään jaksoa. Ensi viikolla jatketaan uusien aiheiden parissa.